Әлемнің әр шалғайы дүбірге толы дүние. Халықаралық айтулы тұлға ауқымды мәселе. Әуе толқынында орталық халық радио станциясының дүние дидары бағдарламасы.
Есен сау тұрдыңыздар ма, қадірменді радио тыңдаушылары, дүние дидары бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушілері Ардақ Әбиденқызы мен Рәділ Жаудатұлы. Дүние дидары бағдарламасының кезекті беріліміннен алдымен тарихтағы бүгінгі күні туылған уақиғаларды тыңдайсыздар. Соңынан Жунго уәдесін орындап, ірі елдік жауапкершілігі образына егіледі. Жунго кедейлікті азайтуда жаңалық жарату тәжірибесі Шығыс Оңтүстік Азия елдер одағының баянды дамуына дем берді. Көптеген елдің мамандары Жунгоның ядро қауіпсіздігі атты актісті кітабын жариялауына белсенді баға берді. Америка Құрама Штатының мемлекеттік мылтық қоғамы ел ішіндегі ланкестік ұйым деп қаралды деген тақырыптардағы мазмұндармен танысасыздар. Ендеше арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар.
Тарихтағы бүгінгі күн. 1900 жылы 9 айдың 8 күні Америка Құрама Штатының Тексас штатында сұрапыл дауыл соғып, 6000-дай адам қаза болып, экономикалық шығын 20 миллион Америка долларына жеткен. 1943 жылы 9 айдың 8 күні одақтас армия қолбасшысы Дизенхауер мен Италияның Бадокли әкімияты соғыс тоқтату жарнамасын жеке-жеке радио арқылы жариялап, Италияның шартсыз тізе бүккендігін айтты. Германияның одақтас армиямен қарсыласуына Италияның шарт жағдай әзірлемеуін, одақтас армияның Италия әуе жайлары мен теңіз армиясы базасын істету құқығы бар екендігін белгіледі. 1943 жылы 9 айдың 8 күні Чехословакия ұлт қаһарманы, әйгілі тілші, әдебиет сыншысы Джулис Фусих нацистердің қастандығына ұшырады. Оның дар алдындағы баяндама атты түрмеде жатқан кезінде жазған 3-5 еңбегі 90-ға жуық тілге аударылып, дүниенің жер-жеріне таралды. Тұтас дүние жүзіндегі ақпарат қызметкерлерін ынтымақты болуға үндеу үшін халықаралық ақпарат қызметкерлер қоғамы 1958 жылы 6 айдың 26 күні әр жылғы 9 айдың 8 күнін дүние ақпарат қызметкерлері күні етіп белгіледі. 1944 жылы 9 айдың 8 күні Маузедуң Янан орталық қорғаушылар түәнінің жауынгері Чжаң Сыдыны жерлеу салтында халық үшін қызмет істейік деген маңызды сөзін сөйледі. 1944 жылы 9 айдың 21 күні халық үшін қызмет істейік деген бұл маңызды тақырып тұңғыш рет Янандағы Азаттық газетінде басылды. 1951 жылы 9 айдың 8 күні Жапония мен Америка Құрама Штаты Сан-Франциско қаласындағы Америка Құрама Штаты құрлық армиясы 6-шы қосынның штабында әскери одақ құру шартына қол қойды. Осы шарт 1952 жылы 4 айдың 28 күнінен бастап күшке болды. 1950 жылы Америка Құрама Штаты қырғи қабақ саясатын жолға қою қажет үшін Жапонияны қайта қаруландырып, осы елді қиыр шығыстағы Америка Құрама Штатының басты әскери базасы етіп құруды ұйғарған. Осы мақсатын заңдыландыру үшін Америка Құрама Штаты Жапониямен осы шартқа қол қойды. Шарт алғы сөз және 5 тармақтан құралған. Шартқа сай Америка Құрама Штаты құрлық теңіз әуе армияларының Жапонияға орналасуына болады. Жапониядағы Америка Құрама Штаты армиясы Жапония үкіметінің талабы бойынша ішкі бүлікпен дүрбелеңді тыныштандыру, басқа елдердің шабуылына төтеп беру борыштарын арқалады. Америка Құрама Штатының мақұлдауынсыз Жапония базасын үшінші бір елдің пайдалануына болмайды. Жапонияға орналасқан Америка Құрама Штаты әскерлерінің жабдықтану шарт жағдайын Америка Құрама Штаты мен Жапония әкімшілік келісімге келу арқылы белгілейді. 1960 жылғы Жапония мен Америка Құрама Штатының селбестік және қауіпсіздік келісімі жоғардағы шарттың орнын басты. 1966 жылы Бірлескен мемлекеттер ұйымының оқу ағарту ғылым техника мәдениет ұйымының 14-ші кезекті жиналысында әр жылғы 9-шы айдың 8-ші күнін халықаралық сауатсыздықты жою күні етіп белгілеп, халықаралық сауатсыздықты жою қимылы арқылы сауатсыздықты жою қызметін өрістетіп, әр елдегі оқу жасына толған балалардың барлығын оқытуды азамат жасына толған сауатсыздарды тәрбиелену орайына етуді үміт етті. 1979 жылы 9-шы айдың 8-ші күні жұңғы спортшысы 17 жастағы Чин Сяося Мексика қаласында өткізілген 10-шы кезекті дүниежүзілік студенттер спорт жинасында қыздардың биіктен суға секіру жарысында алтын медаль алды. Бұл жұңғы спортшысының дүниежүзілік студенттер спорт жинасында тұңғыш алған алтын медалі. 1997 жылы 9-шы айдың 8-ші күні Сириядағы Мохаммед Тил Бибриш есімді ұзақ жасаған бір қарт Сирияның теңіз жағалауындағы Нартус қаласында 115 жасында дүниеден өтті. Балалар мен немере шөберелерінің саны 55-ке жеткен бұл қарт өз өмірінде доқтырханаға бірақ рет барған. Ол қайтыс болғаннан кейін мүрдесін клиникалық тексеруден өткізгеннен кейін ешқандай ауру сырқауға шалдықпағандығы белгілі болды. Бұл қарттың ұзақ жасауының сыры ежелден темек шекпейді. Уағында лайықты тамақтанады, үнемі зәйтүн майын тұтынады екен. Сонымен бірге дене шынықтыруға табанды болып, күніне бірнеше километр жаяу жүруге әдеттенген. 1997 жылы 9-шы айдың 8-ші күні сыртқы шаруашылық сауда министрлігі ұйымдастырған Фуден өлкөлік және Шямын қалалық қалық өкметтері үстін алған тұңғыш кезекті жұңғы қаржы қосу сауда кеңесі Шямында өткізілді. Мемлекеттік қалық құрылтай тұрақты комитетінің орынбасар бастығы Лудияши кеңесте лента қиды. Шянган, Аумын, Тайван, Шығыс Оңтүстік Азия және Америка Құрама Штаты Жапония, Ханго, сондай-ақ, Еуропадан 5000-нан астам саудагер осы рөткі кеңесте бас қосты.
Қадырменді радио тыңдаушылар, жоғарыда тарихтағы бүгінгі күні туылған келелі уақиғалармен таныстыңыздар енді. Жұңғы уәдесін орында бірі елдік жауапкершілік образын әйгеледі деген тақырыптағы мазмұнға тоқталайық. Өткен бірнеше жылда жұңғы бірлескен мемлекеттер ұйымының бейбітшілікті қорғау әрекетін қолдау, бірлескен мемлекеттер ұйымының межесебін бөліп төлеу сияқты жақтар да уәдесін орындады. Сондай-ақ оңтүстіктегілер селбестігін ілгерілету және дүние жүзінің кедейліктен арылту секілді жақтарында барған сайын маңызды рол атқарып, ірі елдік жауапкерлігінде әйгіледі. Бірлескен мемлекеттер ұйымының бас хатшысы Гутерес таяуда жұңғының таяу жылдардан бері бірлескен мемлекеттер ұйымына қосқан үлесіне өскелең баға беріп былай деді. Қазір көпжақтылық ауыр сайысқа дөп келіп отыр. Жұңғының көпжақтылықты батыл қолдап, көпжақтылы тәртіпті белсене қорғауы адамды сүйіндіреді. Жұңғының әлемдік жөнгі салу жүйесіндегі ролі барған сайын маңызды рол атқаруда. Бұл тең жарасымды дүние құруда белсенді күш қалыптастырады. Жұңғы үкіметінің биыл 7-ші айда жариялаған жаңа дәуірдегі жұңғының мемлекет қорғанысы атты ақтысты кітапта көрсетілуінше, жұңғы бірлескен мемлекеттер ұйымының бейбітшілікті қорғау әрекетін белсене қолдаушы, бірлескен мемлекеттер ұйымының бейбітшілікті қорғау әрекетіне қаржы шығарушы негізгелдердің бірі, Қауіпсіздік алқалар кеңесінің тұрақты алқа ел ішіндегі тұңғыш ірі әскер шығарушы ел болған. 2018 жылы 12 айға дейін жұңғы армиясы бірлескен мемлекеттер ұйымының бейбітшілікті қорғау қимылында жалпы 24 түрлі қимылға қатынасып, 39 мың адам рет бейбітшілікті қорғау әскери қызметкерін жіберді. 13 жұңғылық әскер бейбітшілікті қорғаудың бірінші шебінде құрбан болды. Бірлескен мемлекеттер ұйымының биыл 5-ші айдағы санағына қарағанда жұңғының қазір шетелде шамамен 2500 әскер мен сақшысы бар болып, бірлескен мемлекеттер ұйымының оңтүстік Суданға жіберген ерекше үйірмесі, бірлескен мемлекеттер ұйымының Ливанда тұратын уақыттық қосыны және бірлескен мемлекеттер ұйымының Малидағы көпсатылы жан-жақтылы орнықтыру арнаулы үйірмесі қатарлы 8 міндет районында бейбітшілікті қорғау міндетін атқаруда. Мұның ішінде 70 әйел әскер бар. 2018 жылы 12 айын 22 күні Бірлескен мемлекеттер ұйымының жиналысы, 2019 жылдан 2021 жылға дейінгі Бірлескен мемлекеттер ұйымының дағдылы межесебі мен бейбітшілікті қорғау межесебі қаражатын бөліп төлеу қаулысын мақұлдады. Осы ретке қаулыға сай, Жунго-ның Бірлескен мемлекеттер ұйымының дағдылы межесеп қаражатынан бөліп көтеру салыстырмасы қазіргі 7.92%-тен 12%-ке жетіп, бөліп көтеру салыстырмасы тұңғыш рет Жапониядан асып, Бірлескен мемлекеттер ұйымының дағдылы межесебіндегі екінші қаржы шығарушы елге айналды. 5-ші айдың 7-ші күндерін Жунго Бірлескен мемлекеттер ұйымының 2019 жылдық межесеп ақысы мен түрлі қаражаттарын толық тапсырды. Бірлескен мемлекеттер ұйымының қатысты жақтары былай деді. Бұл Жунго-ның даму үстіндегі рейелдік жауапкершілік образын толық әйгілеп, Жунго-ның Бірлескен мемлекеттер ұйымындағы істері мен көпжақтылықты батыл қолдауын толық әйгіледі. 2015 жылы 9 айда Жунго оңтүстік төгілері селбестік көмек қорын құрып, алғашқы мерзімде 2 миллиард Америка долларымен қамдайтындығын жариялады. Бұл қор Жунго үкіметінің басқа даму үстіндегі елдердің 2030 жылға дейінгі баянды даму күн тәртібін тиянақтандыруын қолдау үшін арнаулы көмек сипатты қорына айналды. Реформа жасап есік ашқан 40 жылдан бері Жунго 700 миллионнан астам халықтың кедейліктен құтылуын іске асырып, дүние жүзіндегі кедейлерді азайту істеріне елеулі үлес қосты. Жунго-ның дәріптемесі мен жебеуінде 73-ші кезекті Бірлескен мемлекеттер ұйымының жиналысы 2018 жылы 12 айда ауыл қыстақтағы кедейлікті жойып, 2030 жылға дейінгі баянды даму күн тәртібін тиянақтандыру қаулы жобасын мақұлдады. Бұл Бірлескен мемлекеттер ұйымының жиналысы тарихта тұңғыш рет ауыл қыстақтың кедейлік мәселесін жою жөнінде қарар қабылдады. Мұндағы мақсат халықаралық селбестікті күшейтіп, селбесіп тең игіліктену рухы мен даму үстіндегі елдердің ауыл қыстақ райондарының экономикалық және қоғамдық дамуына көмектесіп, адамзаттың тағдырлас ортақ тұлғасын құру еді. Климат өзгерісі мәселесінде Жунго климат өзгерісі жөніндегі Париж келісімін батыл қолдап, жасыл дамуды дәріптеді. 2015 жылы 9 айда Жунго 20 миллиард юан қаржы шығарып, Жунго климат өзгерісі оңтүстік төгілер селбестік қорын құрып, басқа даму үстіндегі елдердің климат өзгерісіне төтеп беруіне қолдау көрсетті. Бірлескен мемлекеттер ұйымының мүшелі және қауіпсіздік алқалар кеңесінің тұрақты алқа елі ретінде Жунго Корей түбегі мәселесі, Иранның ядро мәселесі, Сырия мәселесі сияқты өңірлік толғақты мәселелерді саяси жолмен шешуге белсене атсалысып, зорекерлікке, сыңар жақтылыққа, қос өлшемге қарсы тұрып, тілдесу мен кеңесуді ілгерілетті. Әрі Бірлескен мемлекеттер ұйымы қауіпсіздік алқалар кеңесінің қарарын жаппай мұқият атқарды. Жауапкершілігі аса күшті уәде беріп, оны батылдықпен арқалайтын Жунго дүние жүзінің бейбітшілігі мен дамуына барған сайын зор үлестер қосып келеді.
Құрметті радио тыңдаушылар, тыңдап отырғандарыңыз Орталық қалалық радио станциясының Дүние дидар бағдарламасы. Бағдарламамызды ары қарай жалғастырамыз. Енді назарларыңыз Жунго кедейлікті азайтуда жаңалық жарату тәжірибесі Шығыс оңтүстік Азия елдері одағының баянды дамуына дем берді деген тақырыптағы ақпараттық шолуда болсын. Таяуда Вьетнамның астанасы Ханойда өткізілген бір реткі талқы мәжілісінде Шығыс оңтүстік Азия одағы бас хатшысының орынбасары Канг Фу өзіне өте терең әсер қалдырған Жунго ауыл қыстақтарындағы электрондық сауда жайында әңгіме шертті. Канг Фу былай деді: Жунгуда көптеген дихандар техникалық жаңалық жаратудың пайдасынан игіліктеніп, электрондық сауда жүргізе, электрондық сауда текшесінде ерекше өнімдерді сата бастады. Жунгуның кедейлікті азайту тәжірибесі әсіресе электрондық сауда арқылы сүйемелдеп кедейлікті азайту қатарлы жаңа үлгісі Шығыс оңтүстік Азия елдері одағына ерекше шабыт берді. Шығыс оңтүстік Азия елдері одағы Жунго және Бірлескен мемлекеттер ұйымы құрылымдарымен жаңалық жарату саясаты ауыс күйісін күшейтіп, серіктестік қатынас деңгейін жоғарлатуды үміт етеді. Жунго Шығыс оңтүстік Азия одағы Бірлескен мемлекеттер ұйымының көркейту жоспарлау мекемесінің баянды даму, жаңалық жарату және кедейлікті азайту жөніндегі зерттеу талқы мәжілісі 9 айдың 4-5 күндері Ханойда өткізілді. Әр жақтың уәкілдері отасымды болып, жаңалық жаратуды жебеу, Лансанжан өзені Меконгу өзені селбестігі жылғысынде кедейлікті азайту табыстары. Жаңалық жарату сипатындық экологиялық орта қорғау жүйесі. Серіктестік қатынас және саясатта жаңалық жарату, ғылым техникада жаңалық жарату қатарлы тақырыптар төңірегінде қызу талқы өткізіп, Шүңгімен Шығыс Оңтүстік Азия одағындағы елдердің кедейлікті азайту қатарлы салалардағы жаңалық жарату тәжірибелерін ортақтастырды. Талқы кезінде мәжіліске қатынасушылардың бірталайы Шинхуа агенттігінің тілшісіне өздеріне терең әсер қалдырған Шүңгінің кедейлікті азайту тәжірибесін әңгімеледі. Вьетнам сыртқы істер институтының маманы Су Мин Чу тілшіге былай деді. Шүңгінің информация техникасынан пайдаланып, кедейлікті азайту тәжірибесі үлгі алуға татиды. Шүңгі шарвалары ірі тұрпатты электронды сауда текшесінде жеміс жидек жаңа өнімдер сияқты өнімдерді тұтынушыларға тікелей сатып беріп, тіпті де көп кіріс кіргіз алатын болды. Шығыс Оңтүстік Азия одағындағы әйелдер мен балалардың құқық мүддесін жебеу және қамтамасыздандыру комитетінен келген Индонезияның мәжіліске қатынасушысы Паяни былай деді. Жүнгі негіздік құрылғыларды ұластыру қатарлы тәсілдермен кедейлікті азайтуды жебеді. Қатысты тәжірибелер Шығыс Оңтүстік Азия одағындағы елдердің үлгі алуына татиды. Ауыл қыстақ пен шалғай райондардың қатынас және хат-хабар жағдайын жақсарту, оқу-ағартуды жалпыластыру қатарлар арқылы Жүнгі үкіметі кедей қауымның жаңа өнерге қол жеткізуіне, тұрмыс шарт жағдайын жақсартуына, қала мен ауылдың және бай кедейлік парқын азайтуына мүмкіндік жасады. Тайланд қоғамдық кәсіпорындар қоғамының вәкілі Пита Чай әлеуметтік игілік сипатындағы ауыл шаруашылық кәсіпорын құрған болатын. Ол тілшіге былай деді. Үздіксіз жарыққа шыққан жаңа егіс дақылдары Жүнгі дихандарын игілікке кенелдірді. Оның үстіне шарва отбасыларын тәрбиелеу қатарларда олардың кедейліктен құтылып ауқаттануына септігін тигізді. Талқы жиналысының ашылу салтында Жүнгінің Шығыс Оңтүстік Азия одағындағы бас елшісі Хуан Шилиан өзінің туған мекені Фудян өлкесі Чанчжу мен Жүнгінің Гүйжу өлкесінің кедейліктен құтылдыру және даму хикаясын баяндады. Ол былай деді: таяу жылдардан бері Жүнгі мен Шығыс Оңтүстік Азия елдер одағының кедейлікті азайту селбестігі көрнекті нәтижелерге қол жеткізді. Жүнгі Шығыс Оңтүстік Азия елдер одағының қоғамдық дамуы және кедейлерді азайту талқысы. Шығыс Азияның кедейлікті азайтудан үлгі көрсету селбестік нысаны қатарлы көп сатылы ауыс-күйіс селбестік механизмін қалыптастырды. Екі жақ саясаттық сұхбаттасуды күшейту арқылы кедей өңірлердің даму көмескі күшін ашып, селбестік тәсілінде жаңалық жаратып, кәсіп үлгісін сапаландырып, өздерінің кедейлікті азайту аяқ алысына дем беріп қана қоймай, баянды даму селбестігін күшейтуге де күш салып, екі жақ селбестігінің жаңа арту түйіні қалыптастырды. Хуаңшчи Илен былай деді: Жүнгі мен Шығыс Оңтүстік Азия елдер одағының хатшылар басқармасы, бірлескен мемлекет ұйымының көркейту жоспарлау мекемесі, Меконгу өзені бойындағы мемлекеттерде баянды селбестік нақты нысандарын өрістетеді. Мұның жерлік орнының дамуы мен халық бұқарасының тұрмысына нақтылы тиімділік ала келетіндігіне сенеміз. Бірлескен мемлекет ұйымының көркейту жоспарлау мекемесі, Азия тынық мұхит мекемесі бастығының орынбасары Клифф зерттеу талқы жиналысында былай деді: Жүнгі мен Шығыс Оңтүстік Азия елдер одағы бірлескен мемлекет ұйымының 2030 жылға дейінгі баянды даму нысанасын жүзеге асыру жағында, әсіресе кедейлікті азайту нысаны жағында шешуші рол атқарды. Жүнгінің кедейлікті азайту табыстары бүкіл дүниенің кедейлікті азайту істеріне көптеген табысты үлгілер көрсетті. Бірлескен мемлекет ұйымының көркейту жоспарлау мекемесі Жүнгі мен Шығыс Оңтүстік Азия елдері одағымен жаңалық жарату селбестігін күшейтіп, дамудағы қиын мәселелерді ортақ шешуді үміт етеді. Бұл өткі талқы мәжілісін Жүнгінің Шығыс Оңтүстік Азия одағындағы елшілер үйірмесі, Шығыс Оңтүстік Азия одағының хатшылар басқармасы, бірлескен мемлекет ұйымының көркейту жоспарлау мекемесі ортақ өткізді. Шунгу мен Шығыс оңтүстік Азия одағындағы елдердің өкімет тарауларының, ғылыми құрылымдарының, кәсіпорындарының, медиалардың және өңірлер мен халықаралық ұйымдардың 150-ден астам вәкілі мәжіліске қатынасты.
Тыңдап отырғандарыңыз орталық халық радио станциясының дүние дидар бағдарламасы. Енді көптеген елдің мамандары Жунгоның ядро қауіпсіздігі атты ақтыстығы тәбін жариялауына өскелең баға берді деген тақырыптағы мазмұнға тоқталайық. Жунго мемлекеттік кеңесінің ақпарат кеңсесі таяуда Жунгоның ядро қауіпсіздігі атты ақтыстығы тәпті жариялап, Жунгоның ядро қауіпсіздік істерінің даму барысын жан-жақты таныстырып, Жунгоның ядро қауіпсіздігінің негізгі принципі мен саясаты қуаттамаларын баяндап, Жунгоның ядро қауіпсіздігін бақылап басқару танымы мен әмәлиетін бөлісіп, Жунгоның бүкіл жер шарындағы ядро қауіпсіздігін жөнге салып аяқ алысын ілгерілетудегі бекім мен әрекетін егжей-тегжейлі баяндады. Бұл Жунго үкіметі жариялаған ядро қауіпсіздігі жөніндегі тұңғыш ақтыстық кітап. Ақтыстық кітап жарияланғаннан кейін көптеген елдің мамандары Шинхуа агенттігі тілшісінің сұхбатын қабылдағанда, Жунгоның ядро қауіпсіздігі жағындағы қосылымы мен уәдесіне өскелең баға беріп, ақтыстық кітаптың жариялануы Жунгоның дербес әрі ашық қауіпсіздік заң ереже жүйесін құруға күш салғандығына әйгіледі. Нәзірие және әмәлият деңгейінде дүние жүзіндегі ядро өнеркәсібін дамытатын басқа елдерге пайдалы деп қарады. Англияның Бирмингхам энергия зерттеу орнының бастығы Мартин Фриел былай деді. Жунгоның ядро қауіпсіздігі жөнінде берген уәдесі төтенше маңызды. Жунгоның бұл жағындағы қосылымы айтарлықтай болып, ядро электр станциясы құрылысының қауіпсіздігіне кепілдік етті. Жунго қазір техника ашу, ядролық жанарзат айналымы сияқты жақтарда жедел дамуда. Сонымен бірге Жунгоның бақылау басқару құрылымдарының есік ашу көз аясы мен ядро қауіпсіздігі жөнінде қолданған ашық позициясы көп жылдан бері жинақтаған ядро қауіпсіздігі жөніндегі ең тамаша әмәлияттық тәжірибелерін өзгелдермен бөлісіп, халықаралық базардың Жунгоға деген сенімін күшейтті. Англияның Кембридж университетінің ядро энергия қайнар маманы Тони Ростон былай деді. Осы ақтыстық кітаптың жариялануы маңызды іс. Жунгоның дербес әрі ашық қауіпсіздік заң ереже жүйесін құруға күш салу екендігін әйгіледі. Жұртшылықтың Жунгоның ядро энергиясы нысанына болған сенімін үздіксіз жоғарылатып, ядро энергия құрылысын пәрменділгерлетуге болады. Хейнкли мүйісі си нысанынан тыс, Жунго кәсіпорындары болашақта Англияның басқа да ядро электр нысандары құрылысында тіптере маңызды рол атқаратын орайға ие. Озық реакция қазаны техникасы жағында екі ел селбестік жасау орайын жаратты. Израиля Негеп пен Гуриян университеті инженерия ғылым институты ядро инженериясы бөлімінің жауаптысы Изак Олион былай деп қарады. Ақтыстық кітаптың жариялануы Жунгоның қатысты салаларда есік ашуды тереңдету, сондай қалғаралық қоғаммен қатысты техника білімдерден және тәжірибелерден ортақ егіліктенуді қалайтындығына егіледі. Ақтыстық кітап ядро қауіпсіздігі жөнінде мол информация және ұсыныс берді. Бұл нәзірие және әмәлият тұрғысынан дүниедегі ядро өнеркәсібін дамытатын басқа елдерге пайдалы. Израиля Хейберон университеті саяси ғылым факультетінің зерттеушісі Йонатан Фриман былай деді. Жунго үкіметі осы ақтыстық кітапта Жунгоның ядро қауіпсіздігі жағында бойсынатын принципі мен саясатын, сондай-ақ болашаққа бет алуда қолданған әрекет жоспарын алға қойды. Сондай-ақ таяу жылдардан бері Жунгоның ядро қауіпсіздігі жағында қол жеткізген аяқ алысын да әйгіледі. Приман былай деп қарайды. Қазіргі дүниеде ядро өнеркәсібін дамытуда әр елдің шырғалаңнан сақтану және оған төтеп беру тәжірибесін өздері алмастыруына қолайлы болу үшін анағұрлым көп халықаралық селбестік және тәрбиелеу қажет. Бұл жағында ақтыстық кітап белсенді жебеу ролын атқаратындығы шүбәсіз. Ресей энергия және қауіпсіздік орталығының меңгерушісі Антон Хлопков былай деді. Жунгоның дүниежүзілік ядро электр саласындағы бейнесі көрінікті. Жунгоның дүниежүзіндегі елдермен бірге құлшынып, халықаралық атом энергиясы құрылымының қауіпсіздік өлшемінен пайдаланып, ядро қауіпсіздігін онан ары жоғарылата түсетіндігіне сенемін. Индия мемлекет қорғанысын зерттеу және талдау жасау зерттеу орнының зерттермені Ражеп Наям былай деді. Ақтыстық кітаптың жариялануы халықаралық қоғамға Жунгоның кемелді озық қауіпсіздік заң ереже жүйесі бар екендігін, ядро энергиясынан қауіпсіз пайдалануға сенімді екендігін әйгіледі.
Құрметті радио тыңдаушылар, тыңдап отырғандарыңыз орталық халық радио станциясының дүние дидар бағдарламасы. Бағдарламамызды ары қарай жалғастырамыз. Енді назарларыңыз Америка Құрама Штатының бүкіл мемлекеттік мылтық қоғамы ел ішіндегі ланкестік ұйым деп қаралды деген тақырыптағы мазмұнда болсын. Америка Құрама Штаты Калифорния штатының Сан-Франциско қаласындағы заң шығару құрылымы жуықта Америка Құрама Штатының мылтық істетуді дәріптейтін ең ірі ұйымы болған бүкіл мемлекеттік мылтық қоғамын ел ішіндегі ланкестік ұйым деп тұрақтандырды. Кейбір сарапшылар былай деп қарады. Мұның символдық сипаты бір жама күшті. Нақты тиянақтандыру оңай емес. Федерациялық өкіметке немесе басқа да жергілікті өкіметке ықпал жасауда қиын. Америка Құрама Штаты қоғамында ара-тұра белең беретін оқ жаудыру жайтын шешу ролы шамалы. Алайда бұл әрекет Америка Құрама Штаты қоғамының ел ішінде басылмай келген қару-жарақ зорлық-зомбылығынан әбден мезі болып, амалы таусылған қиын жағдайды көрнекті өндірді. Сан-Франциско бақылау комитеті 9 айдың 3-ші күні кеште толық дауыспен бір қарар мақұлдап, мемлекеттік мылтық қоғамы өзінің көрнекті қазына күші мен ұйымдастыру қуатынан пайдаланып, ұшқарлық майданын айшықтап, қару-жарақ зорлықты күш мәселесінде Америка Құрама Штаты бұқарасын алдап, зорлықты күш әрекеттеріне желіктіріп, ланкестік әрекетке салыну мүмкіндігі бар адамдарды қару-жараққа етті деп көрсетті. Қарарда былай делінді. Барлық елде зорлықты күш пен өшпенділікке берілген адамдар бар. Алайда осындай адамдар Америка Құрама Штатына ғана кез келген уақытта шабуылдық қарулар мен сыйымдылығы зор оқ қапшықтарына ие бола алады. Олар бүкіл мемлекеттік мылтық қоғамының ықпал күшіне зор мөлшерде сүйенді. Бақылау комитетінің мүшесі Касрин Стефени былай деді. Бүкіл Америка Құрама Штаты қару-жарақ зорлық-зомбылығының қаупінде тұр. Бүкіл мемлекеттік мылтық қоғамын ел ішіндегі ланкестік ұйым қатарына енгізу қажет. Өйткені бұл ұйым қару-жарақ зорлық-зомбылығына желіктір алады. Биыл 7 айдың 28 күні Калифорния штатының Герой қаласындағы Осарымсақ мерекесінде оқ шығару уақиғасы болып, 3 адам өліп, 10 неше адам жараланды. Остан кейін Америка Құрама Штаты бойынша тағы да бірнеше ретке қатерлі оқ шығару уақиғасы болды. Осындай жағдайда Сан-Франциско бүкіл мемлекеттік мылтық қоғамына бағытталған осы қарарын ортаға қойды. Ал бүкіл мемлекеттік мылтық қоғамының мәлімдемесі Емини Хинит 9 айдың 4 күні мәлімдеме жариялап, мұнысы бізге беталды соқтыққандығы деді. АқШ медиалары жалпы беттік былай деп қарады. Сан-Францисконың осы қарары бір жама күшті символдық сипатқа ие. Нақты тиянақтануы екіталай. Америка Құрама Штатының заң маманы, адвокат Джан Джун былай деп қарады. Ең әуелі Сан-Франциско демократиялық партияның лагер. Қару-жарақ менгеру ұстанымы кең халықтық негізге. Бұл шара сайлаушылардың қолдауын онан ары бекемдей түседі. Екіншіден, Америка Құрама Штатында жуырдан бері арт-артынан көп рет оқ шығару қанды делосы туылды. Осы орайдан пайдаланып, мылтық тізгіндеуге қатысты жұрт назарын аударатын әрекет өрістетсе, бұқараның үн қосуына бөлінеді. Үшіншіден, 2020 жылғы президент сайламының бастапқы жұмыстар басталды. Әр қайсы жақтың саяси күштерде талқы тақырыбын күш сала ортаға қоюда. Осы кезде бүкіл мемлекеттік мылтық қоғамына сайыс жариялаудың өзі қару-жарақ меңгеру тақырыбында орайды алдымен игергендік саналады. Қадірмен радио тыңдаушылар, өздеріңізге дайындаған халықарадағы жаңалықтар легі осылай. Дүние дидар бағдарламамыздың бүгінгі берілімі осымен аяқталды. Бағдарламаның жауапты редакторы Ардақ Әбиденқызы, бақылаушы Ершат Сейіткамалұлы. Ертең осы уақытта әуе толқында тағы да тілдескенше, сау, сәлемет болыңыздар.
Бейжин уақыты сағат 14.
Өмір құбылыстары мен адамдар ара қарым-қатынастың сан алуан қағидасын қағаз бетіне қатералап, өткеннен ой қорытып, болашаққа бағдар сілтейтін сөз өнерінің көлемді саласы болған романнан сыр шертетін Әл-Қиса бағдарламасы әуе толқынында. Қадірлі тыңдарман, бағдарламамыздың алдағы кезектерінде еліміздің әйгілі жазушысы Ван Йовен жазған Ұлы Чиңнің бас уәзірі атты романды тыңдауларыңызға ұсынамыз. Микрофон алдында Қалысбек Бабанұлы.